Statsminister Lars Løkke Rasmussen går all in på at vinde næste valg med en ghetto-dagsorden. Og dagens udspil kan da også meget vel være hans aller sidste skud i bøssen.
Men statsministeren har et problem. Et stort problem. Han skal overbevise danskerne om, at han mener det alvorligt denne gang. Og det er ikke bare af et slag i luften, som i de fem tidligere forsøg, som skiftende regeringer har lavet med ghettoplaner.
Og for at det ikke skal være løgn, så er der faktisk også en udfordring mere for Lars Løkke Rasmussen. Det lyder måske paradoksalt, men det er et problem, at Socialdemokraterne støtter det udspil, regeringen er kommet med i dag.
Ja, Mjølnerparken var valgt som scene for lanceringen af regeringens ghettoplan. Og det var hele 8 ministre, der var mødt frem til at præsentere delelementerne. Og der er ikke nogen tvivl om, at symbolikken er næsten lige så vigtig som indholdet i det her. Men Henrik, hvad er det for et sceneri, der har udspillet sig i dag?
Jamen, det var det tunge kavaleri, der blev rullet frem der. Altså, scenen er selvfølgelig ikke tilfældig. Mjølnerparken, det at man stiller med hele 8 ministre med statsministeren i spidsen, er selvfølgelig et umisforståeligt signal om, at regeringen mener det her alvorligt. Og jeg tror også, det er et signal om, at Lars Løkke Rasmussen ser den her ghettoplan, som han jo bebudede i sin nytårstale for et par måneder siden, at han ser den som måske sin bedste, også formentlig sidste chance for at vinde det, der for øjeblikket ligner et nederlag, når valget kommer på et tidspunkt, vende det til en sejr.
Men det er jo et ret omfattende udspil, og lad os prøve at dykke ned og se, hvad det egentlig er for nogle forslag, som regeringen har præsenteret i dag. Og hvis vi lige prøver at se en liste over nogle af de forslag, som regeringen har, så falder det i 4 forskellige klumper. Der er dels fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder. Så er der en såkaldt mere håndfast styring af, hvem der kan bo i de udsatte boligområder. Som det tredje, en styrket politiindsats og højere straffe. Så er der for det fjerde en såkaldt god start på livet for alle børn og unge, som rummer en lang række tiltag, blandt andet om økonomi. Og endelig som det sidste, at der vil være sådan 3 særlige repræsentanter, der vil blive udpeget. Men altså, den her pakke, det lyder jo meget voldsomt, det er meget omfattende, der er juridiske problemer, økonomiske ting i det osv. Men hvad er det samlet set for en pakke, der står her?
Jeg tror, at det er en selvstændig pointe for regeringen, og det her, vi lige har haft på skærmen, det har vi også hentet fra regeringens egen hjemmeside. Det er en selvstændig pointe for regeringen at vise, at man denne gang er meget konkret. Regeringen ved godt, at den er sårbar over for beskyldninger om, og det kommer vi jo tilbage til det her med, at vi har hørt det alt sammen før, det er bare snak. Derfor er det regeringen magtpåliggende at vise, at de rent faktisk tænkt konkrete tanker. Og det kan være, at vi så måske lige, altså i forlængelse af det, skulle prøve at dykke ned i, hvad er det så for nogle konkrete tanker, som regeringen har tænkt
sig. Ja, altså hvis vi tager den første blok med det her fysisk nedrivning, så vil jeg fremhæve toeren, det der hedder nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte ghettoområder, som det væsentlige. Og det, der lægges op til her, det er, at hvis boligforeningerne ikke lever op til de krav, der er, om at få altså de socialt udsatte problemer, der er, få dem fjernet, få ændret sammensætningen, så kan staten gå ind og ekspropriere, som det hedder, altså simpelthen overtage de her og rive dem ned. Så det, der ligger i det, og som jo på mange måder er kontroversielt også, at en borgerlig-liberal regering ligger op til at ville købe boligblokke og rive dem ned. Det, der er kontroversielt i den første del her, det er, at regeringen sådan set primært ligger op til at ville skubbe folk væk fra de her områder og rive ting ned. Der er meget, meget lidt om, hvor nogle af de her mennesker skal bo henne, eller hvor man kunne bygge op. Så jeg vil sige, men den første her er jo meget dramatisk. Man kan næsten se den her store kugle komme svingende ud i horisonten for at smadre de her boliger, hvilket jo også allerede er en del af det, for eksempel i Gellerupparken.
Og så må man vel lige tilføje til det, Lars, at det står endnu ikke helt klart, hvad det er for nogle ting, der gør, at nu skrider man til den store betonkugle der skal vælte, eller jernkugle, der skal vælte beton. Altså, der vi sagde før, at det var meget konkret, men så er det så alligevel ikke mere konkret. Det er klart, man kan jo heller ikke i et udspil som det her specificere, hvornår det præcis er, at boligblokkene skal rives ned. Men det er altså udtryk for, at man rent faktisk har tænkt sig at sætte handling bag ord. Lad os prøve at gå videre til, hvis vi lige kan få den frem igen, den kom der. Punkt 6, altså det her med, at man foreslår fra regeringens side lavere ydelse, og her tænker man vel især på integrationsydelse, kontanthjælp og den slags, hvis man flytter ind i en ghetto. Det er jo, Lars, sådan rimeligt vidtgående, vil du ikke sige det?
Jo, altså det, man jo skal huske med den her ghetto-betegnelse, det er, eller udsatte, hårdt udsatte boligområder, det er jo en kombination af en masse ting. For eksempel, at der er en høj kriminalitet, at der er også mange etniske, altså indvandrere osv., men blandt andet også økonomisk formåen. Og det er jo i høj grad fattigdomslommer, vi har at gøre med her. Altså de indbyggere, der er i ghettoområderne, har altså det, meget lave lønninger. Og det, man altså ligger op til nu her, det er at trække nogle flere penge væk.
Jamen, ja, men i virkeligheden, de fattige mennesker, som bor i de her ghettoområder, vil man gøre endnu fattigere, hvis altså der kommer nye til, som insisterer på at bo i de der ghettoer. Jeg kan sådan set godt se resonemanget, jeg kan godt se fidusen i det. Der, hvor jeg står en lille smule af, det kan være, at du kan oplyse mig og gøre mig klogere. Hvor i himmels navn skal alle de her mennesker bo, der nu ikke længere må flytte ind i ghettoerne?
Ja, altså det officielle argument, som Lars Løkke kommer med, det er, at der er over 600.000 almennyttige boliger i Danmark, og at de socialt udsatte boligområder kun udgør altså omkring 30.000. Problemet er bare...
Jamen, hør nu her, de her 600.000 kan man jo ikke bare flytte ind i.
Nej, fordi det, der er situationen i dag, det er, at de her såkaldte ghettoområder er i høj grad der, hvor der er ledige lejligheder, altså hvor der ikke er venteliste. Og problemet med alle de andre almennyttige boliger, der er i Danmark, det er, at der er lange ventelister, for det kan være attraktive boliger rundt omkring. Så problemet er helt konkret, hvis man enten altså, bliver tvunget ud af det ved, at man for eksempel bliver sat ned i ydelse, eller at bygningerne bliver revet ned, så er problemet altså i dagens Danmark i virkeligheden, at der faktisk ikke rigtig er billige alternativer. Så jeg kan ikke se det her som noget andet.
Men mindre, Lars, at man siger, jeg hører så her, at de mennesker, der bliver afvist, når de vil flytte ind i ghettoerne, de får så en fortrinsret i forhold til de andre.
Oh, men det kommer ikke til at ske.
Nej, den er ikke rigtig politisk gangbar, vel?
Så derfor kan man sige, at som man jo tidligere har set en eksport, kan man sige, af sociale problemer, blandt andet fra Københavnsområdet til Lolland, har været eksempler på, at nordsjællandske kommuner simpelthen har betalt kontanthjælpsmodtagere det første flyttelæs ned på Lolland til en billig bolig. Og hvis det her skal føres ud i livet, altså i den virkelige verden, jamen så vil det altså betyde, at der vil være altså fattige indvandrerfamilier, måske underkøbet med kriminelle fætter, hvad vi har, som altså skal skubbes ud af København og Aarhus.
Det giver jo pludselig udkantsdiskussionen en helt nyt perspektiv.
Ja, fordi der er ikke andre steder, hvor nogle af de her mennesker, kan man sige, vil have råd til at bo. Så det er altså, men det lyder jo det lyder dramatisk. Lad os prøve at hoppe videre til et tredje punkt, som der er værd at fremhæve. Det er punkt nummer 10, som er højere straffe i bestemte områder, såkaldt skærpet strafzone. Og det er jo et af de emner, som regeringen præsenterede først. Det er sådan i forbindelse med præsentation og sådan noget arbejde her, at de politiske partier, særligt regeringen, laver det, man kalder en slicing. Altså man får nogle små pølseskiver. Det her, det var en af de første pølseskiver. Og det er jo noget, der umiddelbart har skabt en voldsom debat.
Der er i hvert fald, der rejser en meget massiv retspolitisk, retssikkerhedsmæssig diskussion. Fordi hvad er det, spørger kritikerne, for noget, at nogen forseelser straffes hårdere i visse områder i Danmark, end i andre områder af Danmark? Der har været forsvarsadvokater ude, der har sagt, at det her er meget betænkeligt. I dag så vi, at en Birthe Rønn Hornbech, tidligere markant medlem af Folketinget for Venstre, var ude at sige, at det her er et gevaldigt skråplan. Men jeg tror egentlig, at regeringen lever udmærket med den kritik, fordi den er med til sådan at understrege, at man har tænkt sig at gå hårdt til værks. Og så skal vi altså også lige notere os, at hvad der jo ikke er uvæsentligt i den her sammenhæng, at Mette Frederiksen, Socialdemokraternes formand, henvender vi tilbage til lige om lidt. Hun har faktisk om det her specifikke punkt sagt, at det synes hun er helt fint. Og det, den forklaring, den undskyldning, om du vil, man giver for at ville indføre det her, er, at man også i andre sammenhænge kender til, at man straffer ting forskelligt, alt afhængig af, hvor forseelsen begås henne. Det klassiske eksempel er, at man får en højere bøde, hvis man kører for hurtigt ved et vejarbejde, end hvis man kører for hurtigt på en almindelig vej.
Ja, jeg vil virkelig sige, at reaktionerne på det her, det er helt oplagt, at der har været retspolitiske bekymringer, der har også været, altså både fra Enhedslisten og Alternativet, måske forventeligt, en kritik af det. Jeg ser i virkeligheden de her ret svage reaktioner, vil jeg sige, som et udtryk for, i hvert fald, at debatten om det her, altså helt udlændingdebatten, har flyttet sig så gevaldigt. Ja. Altså det er en parallelforskydning, næsten et parallelt samfund, hvor vil jeg sige, vi oplever her, fordi det er altså bemærkelsesværdigt, så få røster, der er ude
og kritisere. Og det er jo i den her sag, som i så mange andre politiske sager, hvis det bare er i gåseøjne de rigtige, der kritiserer, så tror jeg egentlig, at dem, der kommer med et forslag som det her, indkasserer det på plussiden. Altså man lever fint med forsvarsadvokater, der lever af at forsvare indvandrere, at de kritiserer det. Man lever også fint med, at den Birthe Rønn Hornbech kommer ud og har nogle reservationer, så lang tid man har befolkningen med sig. Og det tror jeg, man føler, at man har i den her sag.
Ja, i virkeligheden synes jeg, at man kan skærpe den og sige, at et af regeringens problemer kan altså være, at der faktisk ikke er tilstrækkeligt skarpe reaktioner imod deres forslag. At det vil sige, at det ikke er noget, der pisker en stemning op på en måde, der kan få det her til at leve over uger og måneder. Altså, og jeg synes egentlig, det er tankevækkende, at når man tænker på, hvor meget debat der var om det her burkaforbud eller tildækningsforbud, som trods alt vedrører ret få, så er der jo altså forslag her, hvis det føres ud i livet, ja, som
det
vil ramme...
Det her er jo ikke symbolik, som burkaforslaget
var. Men som vil ramme 10.000 mennesker. Og der synes jeg altså, der er en bizar udvikling i dansk politik ved, at det kan opholde politikere på Christiansborg og læserbrevskribenter i uge og månedsvis med sådan et burkaforbud, mens de her forslag altså tilsyneladende ikke vækker de samme følelser.
Og lad os lige få listen frem en gang til og gå videre til et andet, også meget kontroversielt forslag, nummer 12. Det er det her med, at der skal være et obligatorisk dagtilbud. I det ligger der jo, Lars, at man har simpelthen konstateret, at der er rigtig mange børn i de her udsatte ghettoområder, som bare ikke kommer i vuggestuer og børnehaver, dermed lærer de ikke dansk af den simple grund, at der heller ikke bliver talt dansk derhjemme ved far og mor. Men det her har jo også vagt en vis debat, fordi man kunne jo argumentere for, at formålet er jo sådan set fint nok, men det strider jo mod det, som borgerlige politikere, ikke mindst venstrefolk, liberale alliancefolk, i andre sammenhænge fremhæver som en dyd, nemlig at der skal være frit valg, nemlig at staten skal ikke gå ind og blande sig i, om voksne mennesker sender deres børn i børnehave, eller de ikke gør. Og faktisk blev lige præcis det dilemma adresseret på pressemødet derude i dag, hvor flere minister, Lars Løkke i spidsen, erkendte meget prisværdigt ærligt, at det her faktisk er et dilemma, og at man her går lidt på kompromis med noget af det, der i andre sammenhænge bliver fremhævet som borgerlige værdier.
Ja, og hukommelsen kan jo nogle gange være kort i dansk politik, men lad mig minde om, at tilbage omkring debatten om en skolereform og en længere skoledag, der valgte det konservative Folkeparti faktisk dengang at stemme imod og lade være med at være med en del af forliget. Og en af begrundelserne var dengang, og det er jo på en eller anden måde tankevækkende, synes jeg, på sådan en dag som i dag, at de konservative advarede mod, at børn lige pludselig ikke kunne gå til ridning om eftermiddagen, fordi de ligesom var bundet til at skulle være så mange timer i skolen. Det var altså noget, der gik dengang for de konservative til at være imod. De opfattede det som en indgriben i den enkelte familie osv., fordi man skulle gå til ridning. Nu er det konservative og liberale alliance altså gået med til, at man ligefrem skal kunne straffe forældre, fjerne også børnecheck osv., hvis de ikke føjer. Og det er jo altså for mig at se en interessant skred, der
man
er
kan jo godt
i opfattelse
se
af, hvad der er borgerligt og liberalt.
Det er jeg enig i, men man kan jo godt se formålet med initiativet. Formålet er, at børnene, som det viser sig ofte ikke lærer dansk, kommer i skole, når de er 7-8 år gamle og ikke taler et ord dansk, at de tidligere skal mødes med steder, hvor der altså rent faktisk bliver talt dansk. Jeg kan godt se ideen i det, men det her er vel i virkeligheden et klassisk eksempel på, at principper støder sammen med virkeligheden.
Ja, jo også, hvor man må sige, at der er sket et skift i forhold til, hvad det er for nogle argumenter. Noget, man skal lægge meget mærke til, synes jeg, det her udspil, det er, at der er meget vægt på børnenes tarv, fornuftigt, ligestilling i forhold til kvinder, endnu mere fornuftigt, eller lige så fornuftigt i hvert fald. Men det er jo interessant nok, at det er nogle argumenter, som Socialdemokratiet og Mette Frederiksen særligt også har været med til at føre frem. Og den her idé om, at børn ligesom næsten skal tvinges til at gå i daginstitutioner, det er jo sådan set en mere gammel socialdemokratisk tanke. Så på den måde er der altså noget krydsbefrugtning, der sker nu her, hvor i virkeligheden, at både Liberale Alliance og Konservative nu begynder og tage nogle sådan næsten beton-socialdemokratiske idéer op igen.
Hvor det er staten, der går ind og fortæller forældrene, hvad de har at godt at gøre med.
Ja, men lad os lige prøve at tage måske det sidste punkt fra listen her. Og det er nummer 16. Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg. Og der er andre ting, der kunne fremhæves.
Og det er jo pisken igen, vi har
men,
her.
Men man kan sige, at det er pisken her, og der er det, at man altså skal gå ind og tage børnechecken, for eksempel hvis børn pjekker fra skolen. Og der er jo klart, at intentionen med meget af det her er jo grundlæggende snusfornuftigt. Vi har oprigtigt talt, det tror jeg, at hver person, der har været i nogle af de her såkaldte ghettoområder, oplevet, at der er en enorm lav beskæftigelse, der er en lang række udfordringer, særligt for de her børn. Men det er altså bare et nybrud i dansk politik, vil jeg sige, hvis det føres ud i livet. at man er villig til at gå så langt som til at straffe for eksempel forældre, tage penge fra dem osv., hvis deres børn ikke møder op i skole.
Men nu siger du, synes jeg, i virkeligheden noget, der er meget centralt her, nemlig hvis det føres ud i livet. Og dermed nærmer vi os det, som vi faktisk har som det næste punkt på dagsordenen. Bliver det her overhovedet til noget? Fordi ganske vist er regeringen meget konkret. Man siger, at nu vil man gøre sådan her. Man siger også, at det vil gøre, at ghettoerne forsvinder. Men man har jo et forklaringsproblem i regeringen, nemlig det, at det her ikke er den første ghettoplan. Det er heller ikke den anden, det er heller ikke den tredje. Fordi der har jo været, havde jeg sagt, myriader. Ja, det er lidt voldsomt, men der har været ganske mange.
Det er det den sjette siden 94.
Lad os lige prøve at prøve på skærmen. Bare forsiderne af ghettoplanerne fra de seneste. Der har vi en lille collage her.
Den første i 2004, det var Anders Fogh-regeringen. Regeringens strategi mod ghettoisering. Så kom Lars Løkke-regeringen med noget, der minder meget om, der kom i dag, der hedder Ghettoen tilbage til samfundet, et opgør med parallelt samfund.
Det var 2010.
Det var 2010, og Lars Løkke, og så den tidligere socialdemokratiske regering, at de kom også med et udspil i 2013, udsatte boligområder, de næste skridt, regeringens udspil til en styrket indsats, altså også i forhold til ghettoer. Og det, der jo er interessant ved de her planer, pakker osv., der er kommet, det er, at de næsten ordret er de samme. Ja. Så der er altså et element af, at alle regeringer har tumlet med de her problemer, og det interessante er, at cirka halvdelen af de konkrete forslag, der er, det er altså nogen, som er blevet fremført igen og igen.
Og det, der også er interessant, synes jeg, når man ser pressemødet fra i dag, hører, hvad Lars Løkke siger, jamen det interessante er, at retorikken et langt stykke hen ad vejen er det samme, og det siger jeg, fordi man kan bare gå tilbage i annalerne og så se, hvad Lars Løkke har sagt om ghettoer tidligere. Så prøv at få en video frem fra hans åbningstale, Lars Løkkes åbningstale i Folketinget i den 5. oktober 2010, altså for snart 8 år siden.
Vi står over for særlige problemer, der kræver særlige løsninger. Vi vil rive murene ned. Vi vil åbne ghettoerne mod samfundet. Da jeg besøgte Taastrupgård i august måned, så slog det mig, at der i en bydel på størrelse med den by, jeg selv bor i, ikke er en eneste butik. I andre ghettoer er det nærmest umuligt at gå rundt. Det er stenørkner uden forbindelseslinjer til det omgivende samfund. Det er de fæstninger, vi skal bryde igennem. Vi skal turde sige, at nogle boligblokke skal rives ned. Det vil regeringen afsætte 500 millioner kroner til. Vi skal have ghettoen tilbage til samfundet.
Ja, og det er jo tankevækkende, at der ikke er ret meget af det, som Lars Løkke Rasmussen sagde der for 8 år siden, han i princippet ikke kunne have sagt i dag, og omvendt er der heller ikke ret meget af det, han har sagt i dag, han måske ikke kunne have sagt for 8 år siden. Og det er jo i udkrystalliseret hans forklaringsproblem, Lars, fordi det giver jo det der indtryk af, jamen, retorikken er den samme, og opmalingen af problemerne er de samme, men hvorfor sker der ikke noget? Det er jo det spørgsmål, som regeringen er lidt presset af.
Ja, jeg vil sige til nogle af de opvagte seere, der måske sidder og tænker, åh, det var i 2010, der var totalt altså, så et regeringsskift, altså i 11 og så videre, og nu er han tilbage igen. Men hvis man går tilbage til Anders Foghs Rasmussen nytårstale 2004, ja, så var det altså de samme år, så vi har altså haft igen og igen. Anders Fogh, Lars Løkke har sagt det samme igen og igen. Og det er jo et udtryk for, at det er meget, meget svært at bekæmpe fattigdom med forbud. Det er klart, at vi kunne alle sammen ønske os, at der ikke var kriminalitet, at der ikke var fattigdom. Jeg tror slet ikke, der er nogen politikere i Danmark nogensinde, som har ønsket sig hverken mere fattigdom eller mere kriminalitet. Det er bare meget svært at trylle væk, og det er også meget svært at sige, at nu skal det være forbudt. For det er det i forvejen, der kan være kriminel. Det er også svært at sige, at det skal være forbudt at være fattig. Så problemet er altså, at selv hvis man skruer op for retorikken, selvom man siger, nu vil vi gøre det, vi sagde, altså også for 14 år siden, så er problemet altså, at de her problemer ikke svinder, altså kan trylles væk.
Ja, så synes jeg, at din påmindelse, det er, at man kan finde så mange skriftsteder fra tidligere, og finde så mange videoklip, det er en påmindelse om, at emnet altså også er kynisk set meget velegnet til at slå sig op som handlekraftig, nu skal der ske noget, nu vil vi ikke finde os i mere. Og der er jo altså masser af eksempler på, at lige præcis ghettoproblematikken er blevet brugt til netop det at slå sig op som handlekraftig.
Men der er jo altså et andet grundlæggende problem i reelt politisk sammenhæng med det her udspil. Det er, at ambitionen er, som den bliver formuleret, at det først er fremme i 2030, at det her problem altså skal være tryllet væk, skal være løst. Og det, man kan sige med helt sikkerhed, det er, at hverken Lars Løkke eller for den sags skyld Mette Frederiksen vil med nogen rimelig sandsynlighed være statsminister frem i 2030.
Så det, du i virkeligheden siger, er, at det er en gratis omgang, det her, forstået på den måde, at facit for, om det her lykkes eller ej, det facit får vi altså først i 2030 om 12 år fra nu. Og til den tid er der ikke rigtig nogen af dem, der i dag slår sig op på det, der kan blive holdt til regnskab på det.
Ja, det kunne jo være, at regeringen rent faktisk har nogle milepæle, nogle benchmark, som jeg tror, man kalder det i moderne politisk sprog. Men lad os lige prøve at høre, om det egentlig er tilfældet, hvad boligminister fra Liberal Alliance, Ole Birk Olesen, havde af svar på det spørgsmål.
Ændrer i dag.
Måske boligministeren vil sige noget om det mere konkrete.
Jamen, man har indtil 2030 til at gennemføre en udviklingsplan. Og hvor langt man er nået efter 3-4 år, kan jeg ikke akkurat sige. Men man skal være på vej i den rigtige retning, sådan at vi i 2030 ikke har ghettoer.
Så vi har færre ghettoer om 5 år, end vi har i dag?
Jeg kan ikke sige, hvor hurtigt at man kommer ud af de kriterier, som gør, at man er en ghetto. Det afhænger også af, hvordan man planlægger det lokalt. Men man er på vej mod ikke at være en ghetto længere, og i 2030 vil der ikke være ghettoer.
Godt, så er det herover, og så får du bagefter, Christine.
Du sagde, at der var 12 milliarder kroner til det her, og statsministeren lovede jo værktøjer, det er jo så en af dem. Finansiering af de 12 milliarder, kommer de fra Landsbyggefonden, og i bekræftende fald, så vil det jo så være lejerne, der skal betale det her. Er det en kollektiv dækning af et kollektivt problem?
Boligminister.
Vi fortsætter med at lave nye boligaftaler, som vi kender dem, hvor man bruger af de penge, der kommer i Landsbyggefonden, til at renovere og gøre en indsats, der er særlig målrettet til de udsatte boligområder. Det har man gjort tidligere, og det fortsætter vi med at gøre.
Ja, det her klip blev sådan lige en postgang længere, end vi egentlig havde tænkt os, men det, man kunne høre til sidst her, det var diskussion om, hvor pengene skulle komme fra, og noget af det, som også har været diskuteret i dag, er det her med, at mange af de her initiativer, der bliver sat i værk, rent faktisk finansieres af penge, som i forvejen skulle være gået til lejerne, de bliver så bare kanaliseret andre steder hen. Men for lige at vende tilbage til det, vi egentlig kaldte videoen for her, for det her med at vise, at regeringen faktisk ikke har nogen benchmarks. Boligministeren, altså han erkender det jo blankt, altså ikke engang så meget som et lille delmål kan vi friste ud af ham, og dermed bliver det vel, Lars, en gratis omgang.
Ja, altså det, man kan sige med 100% sandsynlighed, det er, at vi skal have et valg senest i juni 2019, det vil sige om en godt halvanden års tid. Og inden da, der vil der ikke være nogen som helst, altså påviselige resultater af det her. Det er klart, at der har været tidligere ghettoudspil, de ruller. Men det udspil, vi så i dag, uanset hvor pompøst det var ligegyldigt, hvor potent det ligesom var forsøgt bygget op, så vil man ikke før valget kunne fremvise nogle resultater. Og da det samtidig også, altså, vi skal have vel en 4-5, måske 6 valg, før at det her årstal er nået 2030. Ja, så vil det flyde fuldstændig ud. Og på den måde, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er en gratis omgang, for det kan selvfølgelig være, at der rent faktisk bliver sat penge af. Det kan være, men som du er ret i, nogle af pengene er at blive fodret med egen hale. Det er de samme penge, der cykler rundt. Men det er klart, at selvfølgelig kan der godt blive sat nogle ting i gang, men jeg synes, man må sige, at det er meget, meget, meget svært at se, hvordan Lars Løkke og de andre minister skulle cashe ind på en goodwill i virkeligheden.
Men om ikke andet, så kunne det jo faktisk være, at det, som regeringen så kunne cashe ind på, det var bare det at vise handlekraften, bare det at vise, at man havde kant til nogle af de andre, at man havde tænkt sig at gå et skridt videre. Men også der støtte man jo i dag på et problem, fordi, havde jeg sagt, da reaktionen fra Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, kom, der var vi ude i noget, der bedst kan betegnes som at kramme det ihjel. Det var en slags dødskys, fordi hvis Lars Løkke havde satset på, at Mette Frederiksen sagde, men det er betænkeligt, og det er nok at gå for vidt og retssikkerhed, så blev han meget skuffet, fordi Mette Frederiksen sagde i virkeligheden det stik modsatte. Lad os lige prøve, jeg tror, vi har et klip med det her, lad os lige prøve at høre, hvad det i virkeligheden var, at Mette Frederiksen sagde, da hun i dag blev bedt om at kommentere på det her forslag.
Fra Socialdemokratiets side har vi fremlagt vores udlændingeudspil, og nu er regeringen kommet med deres overvejelser om udsatte boligområder og ghettoproblemstilling. Jeg synes, de to oplæg tilsammen giver et rigtig godt udgangspunkt for at få lavet en bred aftale, der gør op med nogle af de problemer, som fylder rigtig meget, tror jeg, for os alle sammen. Der er nogle steder, hvor jeg synes, de socialdemokratiske forslag er bedre end regeringens. Det gælder især, når det handler om at stille krav til de kvinder med indvandrerbaggrund, som i dag ikke er en del af arbejdsmarkedet. Jeg tror, det er vigtigt, at ret og pligt igen bliver en af de bærende værdier for det danske samfund, og derfor er vores forslag, at alle i fremtiden skal bidrage 37 timer, hvis ikke de selv kan finde arbejde. Et andet sted, hvor vi vil gå til forhandlinger med et ønske om at gøre tingene endnu bedre, det handler om at få fordelt vores skoleelever noget mere. I dag er der jo skoler, der har 90-100% med ikke-vestlig baggrund, og ikke langt derfra kan man så finde skoler, hvor der kun går såkaldte danske børn. Og hvis vi vil have et stærkt velfærdssamfund, så skal vi have en stærk sammenhængskraft. Og det betyder, at vi igen skal bo mere sammen, gå i skole sammen, vores unge skal tage uddannelse sammen. Så et loft på 30% over ikke-vestlige flygtninge og indvandrere, både i daginstitutioner, skole og boligområderne, det er vores forslag til de videre forhandlinger. Jeg håber, vi får en bred aftale. Det vil være godt for de udsatte boligområder. Det vil også være godt for integrationen i Danmark. Og når vi så sidder ved bordet, der vil vi være særlig opmærksom på lejerne. For der er rigtig mange helt almindelige mennesker, der bor i den almene boligsektor, er faktisk rigtig glade for at bo der. Og det er vigtigt, at det ikke kun er dem, der kommer til at betale regningen, for eksempel for kriminaliteten andre steder.
Ja, Lars, hun skal jo virkelig, Socialdemokraternes formand her, anstrenge sig for at finde håret i suppen. Jeg synes også, det er karakteristisk, at det nærmeste Mette Frederiksen kunne komme til en kritik i dag, det var noget med, at det her ikke var vidtgående nok. Altså, tænk, at man skulle høre det. Og det tror jeg, Rulle, du går an med, at det var ikke lige den reaktion, at Lars Løkke Rasmussen havde sat sig på.
Nej, altså, jeg synes virkelig, at det her klip, den udvikling, vi har set i dag, er et tegn på virkelig nye tider i dansk politik. Altså, fuldstændig overrumplende, koldbøtteagtige tilstand, forstået på den måde, at det kommer næsten til at virke som sådan en smashbold til Mette Frederiksen. Hun får mulighed for at lancere Socialdemokratiets nye slogan om ligesom at samle Danmark igen. Hun får mulighed for at bruge det her som afføringsramme for at bygge ovenpå, for at skærpe det. Og det er altså helt opsigtsvækkende, efter at Socialdemokratiet i hvert fald i deres egen selvforståelse har tabt så mange valg på udlændingepolitikken, at de nu har bragt hen i en situation, hvor de altså kan bruge noget, som fra regeringens side er et forsøg på at spidse alle blyanter, ja, spidse alle stumpinde instrumenter for at skabe en hissig debat.
Men kan du huske,
at det lægges fuldstændig
kan du huske, Lars, da vi stod her for to dage siden og talte om Folketingets spørgetime, hvor vi havde den samme alliance, altså alliancen mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl, der var allieret om at fremstille Lars Løkke Rasmussen, altså statsministeren, som den svage, som den bløde på det her punkt. Det var så i forhold til Socialdemokraternes forslag om, at der skulle være lejre i nærområderne. Der gik øvelsen også på at udstille Løkke som ham, der ikke ville gå langt nok. Præcis det samme ser vi i dag, og du har fuldstændig ret. Tingene er altså blevet vendt op og ned, hvor Lars Løkke måske, da han sad og planlagde det her, havde satset på, at Mette Frederiksen ville sige, nej, det går ikke, og slået syv kors for sig. Så var reaktionen den stik modsatte, bare at vi kunne gå videre.
Og en lille detalje, man også skal lægge mærke til, det var, at som du nævnte, en af de kritiske reaktioner, der har været på det her udspil, ja, det er kommet fra en venstrekvinde, fra Birthe Rønn Hornbæk. Så de her typer initiativer, hvor man altså skærper, hvor man bryder i virkeligheden med nogle borgerlige, liberale frihedsprincipper, ja, det er faktisk noget, der skaber mere splid indadtil i Venstre, end det lige nu gør i Socialdemokratiet. Og det tror jeg ikke, fordi at der ikke er socialdemokrater, som også vender sig lidt og har en lille smule vanskelig ved det her. Men der er altså bare en oplevelse af, at Mette Frederiksen står i spidsen nu for et vinderprojekt. Ja. Og det er nogle gange sådan, at når man ligger foran i meningsmålingerne, når hun også formår i modsætning til forgængeren Helle Thorning-Schmidt at præsentere den her strammerpolitik som et socialdemokratisk projekt, jamen så er det noget, der ligesom virker afrundet. Det er noget, der virker selvsikkert med selvværd. Og det er altså det, der gør, at Lars Løkke ikke ser ud til at kunne cashe point ind på og skabe splid.
Og et andet sted, han heller ikke har kunnet cashe ind, men hvor han givetvis ville have cashet ind, havde det været for 4-5 år siden, det var på en reaktion fra det radikale Venstre. Fordi havde vi stået her for 4 år siden, så havde det været så sikkert som ammen i kirken, at en eller anden radikal var gået ud og havde sagt, jamen det er meget godt, men jeg kan sige så meget, at hvis Mette Frederiksen en dag bliver statsminister, så bliver det ikke med vores stemmer, så kommer det her ikke til at ske. Jeg mindes overhovedet ikke at høre, at det radikale Venstre sige noget i dag.
Det mærkelige er, at de radikales politiske leder, Morten Østergaard, har jo selv været på sådan en ghetto-turné, hvor han både har været i Vollsmose og i Gellerupparken, og hvor var han henne i dag? Ja, der havde de faktisk for et par dage siden planlagt, at han skulle være i Mjølnerparken. Så han var faktisk
og blev fuldstændig overset.
Og der er heller ikke nogen, der gider lytte til ham længere. Han har ganske vist altså forsøgt også ligesom at hoppe med ind i den her koldbøtte-tur og ændre holdning. Men det er ret tydeligt allerede nu, at det, man for ganske få måneder siden, vil jeg sige, kunne have forudset, ville blive et stort problem for Mette Frederiksen som statsminister, at hun ligesom ville have uro i egne rækker, at der ville opstå problemer om enhedslisten radikale. Det må man bare
den
sige.
Den er afmonteret. Og det må give anledning til panderynker hos Venstre, fordi hvis man havde satset på en valgkamp, den ligger jo det der maksimalt halvandet år ude i fremtiden, hvis man havde satset på en valgkamp, hvor man sådan kunne sige, hør her, vi vil det hårdkogte, det toffe på udlændingepolitikken. Socialdemokraterne siger ganske vist også, at de vil, men de får ikke lov. Hvis man havde satset på sådan en valgkamp, så kan man godt begynde at sadle om, fordi det bliver slet ikke emne for valgkampen. Dertil står det radikale Venstre alt for svagt. Dertil er blokken, der vil en hård udlændingepolitik, alt for stærk i dag.
Jo, højere også fordi, at Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl jo altså sådan set har taget lidt samme attitude som Mette Frederiksen ved at sige, om ikke too little too late, så i hvert fald sige, ja, det er fint nok, at de kommer med de her forslag, men der skal lægges mere på, og i virkeligheden...
Der har du alliancen igen mellem Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl.
Og jeg synes, det blev udstillet interessant i dag på Twitter. Altså, det sociale medie Twitter er i høj grad der, hvor de politiske nørder, og i høj grad også politikerne, ikke mindst også ofte Lars Løkke Rasmussen selv, udfolder debatten. Det er ikke længere så meget læserbrev, det er på Twitter. Og et sted, hvor jeg synes, man også ligesom kunne se de her nye tider i dansk politik, det var en interessant debatudveksling, der var mellem to af de, synes jeg godt, man kan sige, altså...
Coming men,
at det kunne måske være nogle af dem, der stod i spidsen for deres partier i 2030.
Dem, der rent faktisk skal holdes op på, om det her lykkes i 2030, nemlig Peter Hummelgaard og fra Socialdemokratiet, og så Kenneth K. Bært fra Dansk Folkeparti, der var ude i sådan en Twitter-battle, kan man vel godt sige. Helt tydeligt noget forvirret over, at der ikke egentlig fra moderpartiet var givet grønt lys til at slås, og så var de jo nødt til at finde et eller andet at slås om. Og lad os lige prøve at få Peter Hummelgaards tweet på her. Det starter sådan her, duellen. Peter Hummelgaard skriver, at Lars Løkke har siddet i regeringen siden begyndelsen af det 21. århundrede, kun afbudt af 4 år. De borgerlige regeringer har gjort meget lidt, sågar intet, for integrationen af nydanskere i de år. Vedstå dog jeres eget ansvar i S, vedstår vi vores.
Og så var det, at Kenneth K. Bært, der er, de er jo begge to EU-ordfører, ja. Men i høj grad altså nogle af dem, der bruges som løgnet.
Han havde også lyst til at
slås. Kenneth Christensen Bært fra den Folkeparti, ja, han svarede så prompte igen med et tweet, hvor han skrev: du er altså en historisk revisionist, Peter Hummelgaard. Socialdemokratiet har vandrygtet Danmark, hvad udlændingepolitik angår, i 50 år. Nu kommer I i 11. time og forsøger at reddes, hvad reddes kan, hvis man ellers kan tro jer. Det er godt, men den historiske revisionisme er skidt.
Men den kunne Peter Hummelgaard så ikke have siddende på sig, fordi mens at de voksne i partierne, altså Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl, er ude i noget, der ligner idel lykke, så insisterede Peter Hummelgaard altså på at skændes med sin kollega fra Dansk Folkeparti. Fordi prøv lige at se her, hvad Peter Hummelgaard så svarer, Bert. Sikke noget sludder. Du og dit parti, altså Dansk Folkeparti, har haft nævneværdig indflydelse i Danmark i de sidste 14 ud af 18 år. Heller ikke I har løst problemerne og bedret integrationen med smarte annoncer eller hissigt sprogbrug. Måske er tiden for alle til at tage skeen i den anden hånd og arbejde sammen.
Og så kom svaret fra Kenneth Christensen Bært, der så skrev i et nyt tweet: til forskel fra jer har vi siden partiets stiftelse været fuldstændig klare i spyttet om den katastrofale konsekvens af islamisk indvandring. I har fornægtet det. Husker alle dine DSU-formænd, kolleger, Dorte Bennelsen, Svend Auken osv. De har ødelagt vores land. Og jeg tror, at det her må være Dorte Bennelsens debut på Twitter. Det er interessant, at Kenneth Christensen Bært griber så langt tilbage.
Afdøde Dorte Bennelsen, skal vi jo lige huske at sige.
Griber så langt tilbage og afdøde
Svend Auken.
Og det er klart, at selvfølgelig har Dansk Folkeparti en pointe i forhold til, at Socialdemokratiet virkelig har taget et herresving, et højresving, om man vil, i det her spørgsmål. Men jeg synes, det er tankevækkende, at den sådan lidt skyggeboksningsdebat, vi nu ser mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, sådan set ikke handler om uenighed, det handler om, hvem der ligesom kan tage ansvaret for nogle af de problemer, man i øvrigt nu er enige om løsningerne af.
Men hvis vi lige sådan rent afrundende i forhold til denne her debat lige skal runde af, så vil jeg så sige, at det, der kommer til at ske nu, er, at regeringen allerede, jeg tror, det er denne her uge, Lars, lagt an til at have nogle såkaldte sættemøder. Det er noget, vi mest kender fra finanslovsaftaler, hvor man holder sættemøder, altså i virkeligheden aftaler, hvad skal man diskutere fra nu af, hvilke møder skal der holdes i hvad for nogle ministerier. Og det finder altså sted allerede i morgen. Så altså sættemøderne er første konkrete skridt i denne her stort anlagte ghettoplan. Ja, en stor konflikt truer ganske gevaldigt, og i dag skete der så det, at de stridende parter mødtes i forlisinstitutionen hos forlismanden og Lars Trier Mogensen, det har du en kommentar på.
Ja, i dag mødtes de stridende parter hos forligskvinde Mette Christensen, hvilket jo umiddelbart lyder ganske tilforladeligt. Men jeg skal lige love for, at det er en bitter strid, som er der ved at blive varmet op til. Det lyder måske tilforladeligt at mødes hos forligskvinde Mette Christensen, men det er en beskidt kamp, der er under opsejling. En kamp om i virkeligheden at lave gensidige smedekampagner mod hinanden. For der er ingen uden for forhandlingslokalet, som ønsker den her stor konflikt. Absolut ingen. I løbet af april kan Danmark blive lagt ned, og det er der altså ingen borgere, og dermed heller ingen vælgere, som ser frem til med særlig stor glæde. Der vil være tale om, hvis det sker, både lukkede vuggestuer, udsatte kræftbehandlinger. Og uanset udfaldet vil det blive stærkt upopulært. Og derfor vil de begge parter her de kommende dage, ikke som man er vant til, forsøge ligesom at argumentere for deres egen sag, men snarere forsøge at sværte modstanderen, altså modparten, for at i virkeligheden forsøge at sætte scenen for det forventelige nederlag, begge parter vil have, og få modparten udstillet dårligt. Og der er altså meget på spil. For hvis man tænker tilbage på sidste valg i 2015, ja, så var det lige præcis Helle Thorning, det er i hvert fald med min påstand, Helle Thorning-Schmidt og kompagnis indgreb med en lov i lærernes lockout, som førte til deres valgnederlag. Socialdemokratiet, Radikale og SF har mange lærere traditionelt som vælgere, og de blev rasende over det lovindgreb. Det var noget, der sveg på valgdagen, og noget, der kostede Helle Thorning-Schmidt valgsejren. Og nu er vi på den igen, og det er altså noget, der også vil kunne ramme Venstre. Det er over 750.000 offentlige ansatte, der er på spil her. Hvis det ender med et lovindgreb, ja, så vil vi have måske 750.000 vrede vælgere op mod valg. Det er noget, som også vil komme til at koste for Lars Løkke, og jeg tror ikke, de borgerlige har råd til at miste de stemmer. Så spørgsmålet er, hvem der blinker først. Det er en kamp om i virkeligheden at sværte modstanderen, for det er en enormt upopulær konflikt, vi har i møde.
Og Lars, besvarelsen af det spørgsmål, hvem der blinker først, kan vi måske give, når vi sender i næste uge igen på tirsdag, fordi det er sådan, at Borgen Late Night sender jo tirsdag og torsdag. Det her er torsdag, og dermed er det den sidste udsendelse i denne her uge. Lars Trier Mogensen og jeg vil gerne runde af med en lille opfordring om, at I alle sammen meget, meget gerne må gå ind på vores Facebook-side, ris, ros og gerne rigtig mange kommentarer. Og skulle der være et enkelt spørgsmål, så skriv også gerne derinde, så skal vi efter fattig evne forsøge at besvare det. Tak for i aften.